Rádio Praha, zprávy.
Žádosti o vrácení pojistného bude Česká správa sociálního zabezpečení zamítat. Pokračuje soudní spor finančníka Bakaly s místopředsedou ČSSD za Orálkem. Tenista Berdych zahájí utkání prvního kola Davisova poháru v Belgii. Vítejte u zpráv, které pro vás připravil Jan Hloch. Česká správa sociálního zabezpečení bude zamítat žádosti firem o vrácení pojistného na sociální zabezpečení za první polovinu roku 2007. Po jednání se zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů to řekl ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Firmy chtěly využít nedostatků tehdy platného zákona. Nejvyšší správní soud před týdnem zrušil předchozí průlomové rozhodnutí liberecké pobočky krajského soudu, podle něhož firma Ježek Software nemusela kvůli chybě v zákonu platit pojistné na sociální zabezpečení za rok 2007. Hromadná doprava dnes funguje, odboráři plánovanou stávku zrušili a čekají na rozhodnutí parlamentu. Věří, že komunisté, sociální demokraté a lidovci prosadí požadované nižší danění zaměstnaneckých benefitů. Normu už schválila poslanecká sněmovna, zítra ji projedná Senát. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se ve sněmovně najde dostatek hlasů přehlasování případného veta Senátu.
KDU-ČSL prohlásila ústy předsedkyně klubu Schleicherové, že podpoří ten návrh, i když se vrátí ze Senátu, pokud stávka nebude. V tomto ohledu si myslím, že KDU-ČSL bude tímto slovem vázán. V poslanecké sněmovně je evidentní vůle pomoci vládě řešit problém, který nastal.
Přestože odbory stávku odvolali, Českým drahám přinesla ztráty. Lidé si totiž rozmysleli své plánované cesty. Dráhy odhadují ušlý zisk na 3 miliony korun. Tématu se budeme blíže věnovat po zprávách. Pokles obratu i zaměstnanosti, to jsou aktuální hrozby v odvětví dopravy. Alespoň si to myslí prezident svazu dopravy Jaroslav Hanák. Podle něj je situace vážná, i když krachy firem podnikajících v dopravě vyloučil.
Zástě nákladní doprava, logistika, spedice, to je na konci distribučního řetězce, my jsme exportní ekonomika a vidíte výsledky, už má problém průmysl a všechna ostatní odvětví, tak doprava je na tom nejhůře a žádné zlepšení v nových zakázkách není.
Problematikou se právě v tuto chvíli zabývá valná hromada svazu dopravy. Rakouský prezident Heinz Fischer podle agentury APA označil československé poválečné dekrety bývalého prezidenta Edvarda Beneše jako těžké bezpráví, které prý ostatní členské státy Evropské unie nesmějí legalizovat. Loňská podmínka českého prezidenta Václava Klause při podpisu Lisabonské smlouvy, že Evropská charta lidských práv se na dekrety nevztahuje, nemá ve skutečnosti žádný vliv. Fischer to podle APA napsal v pozdravném poselství sudetoněmeckému landsmanšaftu v Rakousku. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pražský městský soud pokračuje v jednání ve sporu finančníka Zdeňka Bakaly s místopředsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem. Bakala na Zaorálkovi žalobou vymáhá 300 tisíc korun a omluvu za to, že ho místopředseda sociální demokracie v souvislosti s kauzou bývalých bytů společnosti OKD přirovnal ke Gaunerovi. Spor se týká zhruba 45 tisíc bytů na severu Moravy. Zaorálek v říjnu roku 2008 kritizoval způsob, jakým se Bakala stará o bytový fond a jeho jednání označil za nesolidní. Finančník se podle jeho tehdejších slov snaží vyhýbat svým závazkům obsaženým v kupní smlouvě. V Krkonoších byl opět spatřen rys ostrovit. Na pomezí Jizerských hor a západních Krkonoš se proto vydávají desítky pracovníků správy Národního parku, aby mapovali pobytové stopy divoké zvěře. Zejména je akce zaměřena právě na rysa, šelmu, která zdá se našla v Krkonoších opět domov, říká Radek Drahný z vedení správy parku.
Máme evidentní důkaz o tom, že v listopadu se rys ostrovit nacházel v Jizerském dole v západních Krkonoších. Dokonce před týdnem 25. února jej rolbař viděl na jedné sjezdovce ve východních Krkonoších. Čili máme za to, že těch rysů tady může být víc.
Ze sportu? Tomáš Berdych rozehraje utkání tenistů v prvním kole Davisova poháru proti Belgii. Soupeřem české dvojky bude v pátek na antuce v Ré domácí Olivier Rochis. Druhou dvouhru obstarají Radek Štěpánek a Xavier Malis. Česká fotbalová reprezentace prohrála v přípravném utkání ve Skotsku 0-1, když jediný gól vstřelil v glasgowském Hampden Parku 62. minutě Brown. Trenér Michal Bílek se tak nedočkal vítězství ani ve třetím zápase na lavičce národního mužstva. Takto zhodnotil duel s kvalifikačním soupeřem pro Euro 2012 útočník Václav Svěrkoš.
Byly tam pasáže, kdy jsme se dostali pod tlak, ale to bylo více mě asi vlastně chybu, jsme nějaký ztráty měli a celkově myslím, že ten výsledek neodpovídá si té hře a obzvláště mrzí tam moje šance v první poločase, protože kdyby jsme šli do vedení, tak to vypadalo opravdu jinak.
A ještě krátce o počasí, převážně oblačno, ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší teploty 1 až 5 stupňů Celsia.
Od mikrofonu se teď hlásí Vilém Faltýnek stručně o příštím programu. Stávka v dopravě byla prozatím zažehnána, to už jste slyšeli, my se u tématu ještě zdržíme. Zima poničila české silnice, počet bankrotů není díky koruně tak velký, jak se dalo čekat. Výstava na Staroměstské radnici v Praze rekapituluje 15 ročníků fotografické soutěže Czech Press Photo. Věřím, že si z našeho programu vyberete a přeju vám ničím nerušený poslech. Před týdnem jsme vysílali příspěvek nazvaný Odboráři odložili stávku v dopravě. Karel Čapek sice prohlásil, že není nic staršího než včerejší noviny, kolegyně Martina Bílá by ale dnes výjimečně mohla starý titulek doslova zopakovat. I tentokrát byla stávka, ohlášená původně na 4. března, odložena.
Zpráva o odložení stávky, při níž se měla zastavit hromadná doprava, přišla za 5 minut 12. Ještě ve středu dopoledne se lidé chystali na to, jak a zda vůbec dorazí ve čtvrtek do práce. Stávku odboráři odvolali proto, že poslanecká sněmovna schválila v úterý novelu zákona o DPH. Zdanění zaměstnaneckých benefitů, například režijních jízdenek, o které odborům jde, by se tak mohlo snížit na loňskou úroveň. Jednoduché to mít zákon nebude, předpokládá se, že narazí v Senátu a u prezidenta. Předseda ODS Mirek Topolánek k odvolané stávce řekl.
Já jsem z toho nepochopil, že by zrušili definitivně svůj, já bych řekl, tlak na politiky před volbami. To znamená, náš postoj v tomto směru je naprosto stejný, byl stejný a pokládám za velké selhání vlády, že vůbec tomu tlaku ustoupila, protože dohoda byla jasná. Tento bod se měl prioritně projednávat 9. nebo 10.
Šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek doufá, že zákon projde.
Já myslím, že odboráři čekají zřejmě na to, jak se zachová Senát a myslím, že to je jejich rozhodnutí, do kterého sociální demokracie nezasahovala, nezasahuje a myslím, že je to správné rozhodnutí, ale předpokládám, že se stejně konstruktivně zachová i Senát, respektive občanští demokraté a TOP 09. To znamená, že podpoří tedy tu změnu zákona.
Předseda ODS ale už avizoval, že změnu postoje jeho strany při hlasování v Senátu nemůže nikdo očekávat. Zákon nepodpoří ani TOP 09. Důvody přiblížil Miroslav Kalousek.
Pro mě je to již několik let jedna a ta samá píseň. Náročnost práce se má projevit ve výši mzdy, nikoliv v daňových výhodách. V daňové oblasti bychom měli být rovni ke všem, to znamená žádné parciální výhody. To je filozofie, kterou TOP 09 bude držet dál.
Změně není nakloněn ani prezident Václav Klaus. Jaroslav Pejša z odborového sdružení železničářů doufá, že případné veto Senátu by mohlo být později sněmovnou přehlasováno.
Budeme sledovat legislativní proces, pokud by nějakému zádrhu došlo, tak jsme schopni se sejít a rozhodnout o tom během několika dnů. Ale my tuto chvíli nevyhrožujeme, my sledujeme, že legislativní proces probíhá a doufejme, že Senát bude v pátek třeba hlasovat. Pokud ne, tak je tady ta varianta, že to veto Senátu bude přehlasováno.
Počítat mohou odboráři z hlasy lidovců. Strana slíbila, že když odbory od stávky odstoupí, budou její poslanci po případném vetu pro změnu zdaňování zaměstnaneckých benefitů hlasovat. Prezident Federace strojvůdců Jindřich Hlas k tomu dodal, že pokud zákon neprojde, odboráři stávku opravdu vyhlásí.
Stávkové výbory nezrušily svoji činnost. To jsme jasně dali najevo svým stávkovým výborům, to znamená, ty jsou pořád v činnosti. Legislativní proces sledujeme a podle jeho vývoje se zachováme.
Tolik příspěvek Martiny Bílé. My se k tématu dnes ještě jednou vrátíme v přehledu tisku. Zima končí, sníh v nižších polohách zmizel a lidé, zejména řidiči, se nestačí divit. Silnice jsou v mnohem horším stavu, než když v prosinci sněhem zapadaly. Asfaltový povrch je plný hlubokých děr. Náklady na nezbytné opravy se odhadují na 4 miliardy korun. Podrobnosti teď uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
V novinách se nedávno objevila fotografie silničářů, jak se snaží zaplnit jednu z děr na silnici. Poněkud přitom ale zapomněli uklidit sníh a zamést nepořádek. Dá se tedy čekat, že se díra objeví znovu.
Tak já doufám, že tohle je takový trošku extrémní příklad s tou fotografií.
Podotknul Pavel Kuchálik z ústředního automotoklubu a shrnul důvody špatného stavu silnic.
Za prvé je to obecně nepříliš uspokojivý stav českých silnic, především se tedy jedná o silnice nižších tříd, to znamená té druhé a třetí kategorie, které obecně třeba ve srovnání s vyspělými státy na západ od našich hranic jsou v horším stavu. A samozřejmě ten druhý faktor, který hraje roli, je průběh té letošní extrémní zimy.
Ta se na silnicích opravdu podepsala, nepřetržitě totiž mrzlo několik týdnů. Podle silničářů je teď na českých silnicích mnohem více nebezpečných děr, než tomu bylo v minulých letech. Vysoká bude i cena oprav, což potvrdil v televizi Prima i ministr dopravy Gustáv Slamečka.
Máme odhady, vím, že se hýbeme až k nějakým 4 miliardám korun, čo je teda víc, jak máme na opravy v rozpočtu.
Peníze se však na rozbité silnice najít musí.
Pokud jsme mali nějakou kritickou situaci, tak to musíme vyřešit. Nemůžeme nechat prostě jako velmi poškozenou cestu.
Dodal ministr. Jak píše tisk, u našich sousedů silnice v tak žalostném stavu nejsou. Důvodem je i to, že není dostatek peněz na komplexní opravy a tak se záplatuje a záplatuje. Při stavbě silnice navíc nepočítalo s tím, že za 20 či 30 let bude provoz několikanásobně vyšší. Navíc v Česku mohou jezdit těžší kamiony než v okolních státech a někteří šoféři je přetěžují, uvedl Pavel Kuchálik.
Naštěstí v tomto se tedy již děje určitá náprava. Víme, že se pořizují ze strany státních orgánů i mobilní váhy, zpřísňují kontroly jejich více na silnicích a my věříme, že se to projeví.
Peníze se většinou dávají na výstavby silnic. Hlavní komunikace jsou důležité, protože na sebe stahují velkou část dopravy.
A je nutno říct, že tyto nové silnice, dálnice už jsou velmi kvalitní, jsou srovnatelné se západem. Ale bohužel je tam ta druhá strana, to znamená, že méně prostředků zbývá na opravu té stávající a staré a mnohdy nevyhovující dopravní infrastruktury. A potom samozřejmě ty největší výmoly, výtluky se opravují s malými finančními možnostmi a to se projevuje na kvalitě.
S opravami silnice může začít, až se oteplí, tedy asi na konci března, až teploty vystoupí stabilně nad 5 stupňů Celsia. Zima ale nekončí, meteorologové znovu předpovídají noční teploty kolem minus 8 stupňů.
Na Staroměstské radnici v Praze byla tento čtvrtek předána cena diváků prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo. Vítězem divácké ankety se stal snímek Jana Zátorského z Mladé fronty Dnes, nazvaný Paroubkovy rybičky. Snímek zachycuje předsedu ČSSD u akvária, v němž se všechny rybičky tísní uskla na opačné straně. Samotná soutěž při té příležitosti oslavila své 15. výročí. Od začátku za ní stojí historička a teoretička fotografie Daniela Mrázková. Milena Štráfeldová se jí zeptala na dosavadních 15 ročníků.
Bylo to velmi zajímavé, protože jsme začínali v době, kdy vlastně česká novinářská fotografie vstupovala do úplně nového prostředí, do nových podmínek. Zatímco předtím takovou jedinou fotožurnalistickou kategorii, kde byly fotografové úplně volní a svobodní, byla oblast sportu. Tak v takových těch ryze novinářských kategoriích, jako je aktualita, jako je reportáž, spíš to byla propaganda. V té době jsme měli za sebou pětiletí, kdy fotografové mohli výjíždět, svobodně publikovat vlastně a fotografovat to, co cítili a co chtěli. Takže postupně se naplňovaly a dneska to jsou vůbec nejbohatší kategorie, nejvíce obsazené a nejtíže se v nich soutěží.
Je tu nějaká analogie s World Press Photo?
Je, zaprvé už do té soutěže jsme vstupovali s kategorizací té soutěže podle World Press Photo. A vzhledem k tomu, že máme mezinárodní porotu každý rok, protože v tom prvním roce jsme měli pouze domácí porotu a nešlo to prostě, všichni znali každého a prosazovali si samozřejmě své koně. Takže už od druhého ročníku máme mezinárodní, velmi prestižní poroty a čím dál víc je vidět, že ti mezinárodní porotci jsou až v údivu, jaká kvalita té naší fotožurnalistické soutěže, jaká je kvalitní.
Mezi těmi oceněnými fotografiemi se objevuje stále několik jmen. Můžete zmínit alespoň některá?
Určitě. Ona se ta jména hodně mění. Vždycky několik let, jakoby několik jmen figuruje na prvních místech, potom jsou trošku odměněna, jsou to další jména, tak jak generace dorůstají. Ale rozhodně v těch prvních letech bych jmenovala Jana Šibíka, Michala Novotného. V těch dalších, když prostě vstupovali do soutěží i studenti fotografických škol, tak se začala objevovat taková jména, jako je Štěpán Kaštajn, Samer Issa, Matěj Třešňák a další. Vlastně já se strašně bojím jmenovat, protože těch jmen výborných fotografů je úžasný. Zapomněla se jmenovat třeba Karla Cudlína. Je jich opravdu moc a myslím, že vlastně svědčí ta soutěž jedné velmi důležité věci a to je konfrontace. Že starší generace se může konfrontovat s tou mladší a dorůstající a generačně stejní fotografové konfrontují svoje práce. Myslím si, že to je dobrá věc právě z důvodu konfrontačních.
Posloucháte Rádio Praha.
A my v našem programu pokračujeme krátkým pohledem do čtvrtečních českých deníků. Právo komentuje události kolem příprav dopraváckské stávky, ke které nakonec prozatím nedošlo. Deník přichází se třemi postřehy. Za prvé, strany označovaly tlak odborů za vydírání, ale sami odboráře vydírali, buď stávka nebo naše garance. Je to však dvousečná zbraň, protože v pravou chvíli bude možné míč vrátit. Garance nezabrala, tu máte stávku. Podle Listu teď může ODS o novele DPH směle jednat, když hrozba stávky pominula. Cituji, a nechť uvede alespoň jeden věcný argument, proč úpravu odmítá, ten by jistě zajímal i zaměstnavatele, píše Právo. Za druhé deník upozorňuje, že prudkost konfliktu se odvíjela od šibalství ministra financí Eduarda Janoty, který loni v létě upravil DPH tak, aby si jejich dopadů nikdo příčetný nevšiml. Do třetice komentátor hodnotí řeči kolem samotného principu stávky, za které by se v civilizovaném světě styděli i třetiřadí úředníci, natož hlava státu. Darebná a falešná stávka v očích Václava Klause tak vejde do českých dějin, i když se neuskutečnila. Hospodářské noviny naopak soudí, že šlo spíš o parodii na předstávkové drama. Jako předvolební akce se hrozba stávkou hodila podle deníku všem zúčastněným stranám. Pokud si strategové odborů mysleli, že bojem za režijky a levné dovolené strhnou na svou stranu davy, pak je to s jejich sociální vnímavostí napováženou, píšou Hospodářské noviny. Lidové noviny reagují na slova premiéra Jana Fischera o potřebě sociálního smíru. Deník v této souvislosti upozorňuje, že napětí roste v další odborové organizaci, totiž mezi odboráři státního sektoru, kteří se bouří proti plánovanému propouštění. Není důvod, proč by neměli být také úspěšní, míní autor v Lidových novinách a píše, že předseda vlády Fischer v reakci na hrozbu stávkou na železnici prohlásil, že mu jde především o to, aby byl v zemi dovoleb klid. Co Fischer zasel, nyní sklízí, míní Lidové noviny v souvislosti s požadavky odborářů sdružených ve státním sektoru. Advokát Ludmily Brožové Polednové Vladimír Kovář požádal Královéhradecký krajský soud o přerušení jejího 6letého trestu za podíl na justiční vraždě Milady Horákové. Uvedl to deník Právo. Podle prvoinstančního verdiktu Královéhradeckého krajského soudu z minulého týdne by Brožová Polednová měla být propuštěna z vězení, protože se jí týkají amnestie z roku 1953, 1955 a 1990 a každá z nich zkracuje prokurátorce trest o 2 roky. Podal jsem návrh na přerušení výkonu trestu, cituje list Kováře. Vzhledem k tomu, že se dohadují, jestli amnestie ano nebo ne, tak by byl důvod k přerušení trestu do doby, než se to dohodne, soudí advokát. Podle deníku požádal soud o přerušení trestu své klientky již v úterý. Že počet bankrotů v době krize roste, je logické. Přesto je počet zkrachovalých firem, českých firem, možná menší, než se dalo čekat, myslí si ekonomka Markéta Šichtařová, která v tom vidí pozitivní efekt pružné české koruny. To je téma dnešní ekonomické rubriky Petra Gabala.
Ekonomika. Zprávy o počtech již vyhlášených bankrotů nebo nových insolvenčních návrhů nezní moc vesele. Podle databáze společnosti CCB, Czech Credit Bureau, bylo během prvních dvou letošních měsíců vyhlášeno 278 bankrotů firem a podnikatelů a 651 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku tak počet firemních bankrotů vzrostl o 28%, počet osobních bankrotů se ale zvýšil mnohem výrazněji až o 229%. V první řadě je však nutné zdůraznit, že jde o dvě různé kategorie. V případě osobních bankrotů, zejména při uvedeném počtu, jde o makroekonomicky zanedbatelnou veličinu, ačkoliv pro postižené jednotlivce a rodiny je to zpravidla osobní tragédie. V případě firem to ale platit nemusí.
Samozřejmě v případě osobního bankrotu je to určitě fatálnější problém, protože firma, co si budeme povídat, v České republice, když zbankrotuje, no tak se prostě zruší a založí se firma jiná. Manažeři té firmy, dost možná i zaměstnanci té firmy a dost možná i mnoha aktiva z té firmy jsou vlastně vyvedeni ven a nějakým způsobem účetně je založena firma nová a to vlastně pokročuje víceméně s čistým štítem, jenom odepsalo nějaké pohledávky. A takže ten bankrot u firmy zdaleka není tak fatální a konečnou záležitostí jako v případě osobního bankrotu, kdy na několik dalších let opravdu člověk zůstává jenom o minimálních příjmech a veškeré jeho další příjmy vlastně propadají ve prospěch jeho věřitelů.
Říká ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Ponechme tedy problém osobních bankrotů jako samostatné téma pro některých z našich příštích pořadů a zaměřme se dnes na krachy podnikatelů a firem. Jak totiž rádi zdůrazňují ekonomové, nejenže to nemusí být nic fatálního, ale dokonce právě tudy vede cesta k ozdravení ekonomiky a jejímu příštímu růstu.
Musíme se na to dívat tak, že hospodářská krize je vlastně nějaký ozdravný proces. Ta hospodářská krize je nutný jev v ekonomice, který nemůže být vymýcen. A ten počet firem, které během té krize zkrachují, vlastně vypovídá o tom, kolik těch podniků neustálo tu stávající situaci proto, že bylo relativně méně efektivních, no a bylo potřeba, aby byly nahraženy něčím novým, efektivnějším.
Kdyby se firmy řetězově hroutily jako kostky domina, bylo by to už samozřejmě napováženou. Situace je ale naprosto jiná. Přestože totiž nárůst firemních a podnikatelských krachů o více než čtvrtinu může znít dramaticky, podle Šichtařové není třeba podléhat optickému klamu.
Podíváme-li se na absolutní čísla, tak musím říci, že na to, že proběhla jedna z nejhlubších hospodářských krizí vůbec za posledních 100 let, ten počet bankrotujících firem není zas až tak vysoký, jak by mohl být.
Z makroekonomického pohledu je důležité i to, že krachují spíše firmy menší, což pak mnohem méně zamává hospodářstvím jako celkem.
Ty firmy, které mají problémy, povětšinou jsou firmy menší, spíš takového rodinného typu, nebo jsou to firmy třeba s desítkami zaměstnanců a ne s tisíci. Ty opravdu největší firmy, drtivé většině, to ustávají poměrně slušně, což samozřejmě je dáno i tím, že mají určitý polštář, jak jsou schopny několik třeba i let dosahovat vlastně ztráty a nějakým způsobem to táhnout z těch let předchozích a tím pádem jsou schopny přežívat ty nepříznivé podmínky trošku déle. Prostě jenom kvůli té větší kapitálové síle.
A o čem to tedy vypovídá, že počet krachů firem a podnikatelů je menší, než by se mohlo očekávat?
Já si myslím, že to svědčí o jediném. Překvapivě. Svědčí to o tom, že česká ekonomika má jeden velice efektivní tlumič, který tlumí ty nárazy té krize zvenčí. A to je kurz české koruny. Jsou tady země, které dlouhodobě v posledních 10 letech držely buď zcela fixní kurz své měny, anebo skoro fixní, tedy velice málo pohyblivý vůči euro. A v podstatě téměř všechny tyto země mají dneska docela zásadní problémy, větší než Česká republika. Typicky jde o Pobaltí, jde o Maďarsko, no a potom jde o hlavně jižanské země, které jsou součástí eurozóny, jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko a další. Tyto země totiž díky tomu svému velice fixnímu kurzu dlouhodobě ztrácely konkurenceschopnost. Mzdy v těchto zemích velice prudce posilovaly, ale tím zároveň zdražovala jejich pracovní síla. V případě, že by tyto země měly pohyblivý kurz, tak by to dokázaly ustát, protože by jejich měna oslabila a tím pádem by si ty země zase dále udržely konkurenceschopnost. Ale oni to udělat nemohli, protože měli onen fixní kurz anebo přímo euro.
A na závěr rozhovoru Markéta Šichtařová dodává.
Já očekávám bohužel, že ještě zdaleka nemáme to nejhorší za sebou a že je velice pravděpodobné, že ještě přijde druhý náraz té krize. Sice už nepředpokládám, že by to mělo mít podobu vysloveně poklesu hrubého domácího produktu, nicméně očekávám, že ještě k další vlně zpomalení dojde. A to ještě v tomto roce a na počátku roku příštího. Takže zdaleka ještě neskončily všechny bankroty, zdaleka to neznamená, že už by měla klesat míra nezaměstnanosti. To jsou jevy, které kopírují růst HDP s určitým zpožděním až několika měsíců.
S Markétou Šichtařovou si o aktuálních otázkách české ekonomiky povídal Petr Gabal. Z dnešního programu je to vše. U příštího vysílání se s vámi Vilém Faltýnek i celá česká redakce Rádia Praha těší na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 21.